Posloucháte dopolední radiožurnál. V Sušici sedím na terase sympatického domku s jeho majitelem, hudebním skladatelem, otcem českého funku, producentem Romanem Holým. Tak děkujeme za pozvání.
Rádo se stalo. Dobrý den.
Co vlastně můžete v tuhletu chvíli dělat, kromě toho, že jste tatínkem na plný úvazek?
Já dělám všechno i nic. To znamená, že některé dny nejsem schopen vůbec ničeho, protože to je poměrně dost frustrující a tíživá doba. A já jsem člověk poměrně veselý, tak se snažím nějak zabavit. Takže dělám samozřejmě neustále nějakou hudbu, nový desky, film dělám nějaký, furt něco natáčíme, každý den dělám nějaký jeden hudební nápad. Tak to je jedna věc. Založil jsem si Instagram, takže točím kraviny na Instagram. To jsem netušil, že někdy mě bude zajímat. Tím jsem vždycky dost hrubě opovrhoval, ale stalo se. A teď jsem za to rád, protože ten kontakt s těmi lidmi je najednou mi jako příjemný. Chodím furt ven, procházky, taky dobrá věc, s dětma, koupili jsme si motorku malou, Honda Manky, takže jezdíme na motorce neustále. Když byly houby, tak jsme chodili po houbech, jak se říká tady, furt je co dělat.
Instagram, to mají na svědomí vaše děti, že jo?
Já to tak jako trošku na ně házím, částečně ano, ale vlastně jo, ta moje nejstarší dcera řekla, hele, Facebook, že nemáš dobře, ale... Když nemáš Instagram, si mrtvej, tak jako nemůžeš jako muzikant nemít, tak prostě říkal, co blad, co mi to povídáš. Tak jsem to založil, dal jsem tam pár kravin a najednou mi to chytlo a teďko mi to baví.
Roman Holý, host dopoledního radiožurnálu, sedíme u něj v Sušici, doma, venku, za samozřejmě zostřených bezpečnostních opatření, jako všichni. Otec českého funku, to už jsem řekla, funk jako hudební styl, ten se u vás vzal odkud?
Psal se rok 1974, já měl 8 let a můj tatínek byl námořník a já jsem měl velkou výhodu, že jsem od něj měl v tomto městě, který bylo plný lampasáků, vojáků a bylo těžký sem něco jako vlastně dostat. Všechny aktuální desky a fakt jsem začal s tou muzikou strašně brzo poslouchat a vlastně i jí dělat. Jo. A v roce 74 táta přivezl Best of 74 jako 20 největších hitů světových. A krom jiného, krom Aby a různých jako Garyho Glittera, různých jako bezvadných věcí, mezi těma 20 písničkami byla jedna píseň, která se jmenovala Jungle Boogie. Písnička od skupiny Kool & The Gang. A to je do dneška jeden z nejtvrdších funků, co jako znám. A to jsem v 8 letech slyšel a vlastně jsem byl ztracený. Takže skutečně tato jediná píseň tak ve mně zarezonovala, že jsme neustále s kamarádem napodobovali, tam je takový jako krkání, hekání a je to opravdu... Nás to tak neskutečně bralo, protože jsme poslouchali předtím jenom český skupiny a Olympic a bezvadné věci, ale tam se tady to moc neobjevovalo. Nás to úplně uhranulo a od té doby jsem se o to začal vlastně zajímat a táta mi vozil všechny desky, takže poměrně brzo.
Když člověk dělá tyhle zvuky v klukovském věku, tak když už je potom produkuje v dospělém věku, tak už se nepřipadá nějak divně, když tady jako má dělat tyhle ty zvukové efekty.
Víte, co problém je, nebo problém, já nevím, jestli je to výhra nebo problém, že se vlastně vůbec nestihnul od těch 8 let jako se přepnout na nějaký mod jako dospělého člověka, jo. Někdy to je strašně nepraktický, ale někdy to je zase zábavný, jo. Jako jak kdy a jak pro koho, ale já v podstatě jsem vůbec z toho dětství jako ještě nevystoupil. Takže to je, se mnou to je docela složitý.
Děti to jako občas i bolí, že jo?
Bolí. Děti to bolí hlavně proto, že já mám jako rozsáhlý sbírky hraček třeba, na který oni vůbec nesmí šáhnout. A to je takový jako trošku bolavý, jo, protože to jsou všechno hračky, jejich obaly jsou třeba 10x dražší než samotná ta hračka.
Mně bylo řečeno, že až budu u vás, tak si mám vyžádat přístup k vláčkům, že uvidím něco, co jsem ještě neviděla.
To nevím, já teď mám velmi jako špatný svědomí, protože jsem si udělal, že sbírám hudební nástroje a vlastně vláček byl v jedné místnosti, kde jsem měl jenom vláček. A řekla jsem si, tak já jsem jediný člověk, který ten vláček nešidí. Že vláček všichni šidí z toho důvodu, nikdo to nemá pořádně veliký, protože prostě na to nejsou prostory. To zabere skutečně jednu obrovskou místnost. A já jsem měl jako tu velkou výhodu, že jsem to tady měl všechno. Se svítícíma domkama, bylo to krásný. 4 samostatné okruhy, no prostě zdvíhání do kopce, tunely, prostě nikdo neví, odkud to vyjede, kde to zase jako zajede kam. Nádherný, složitý, prostě složitá trať. No a teďko to je bohužel v boudě takový, kde na to prší a já jsem trošku z toho sfrustrovaný a nemám kam to dát. To místo, kde to bylo, je plný hudebních nástrojů.
No a to je další část vaší sběratelské vášně. Máte zhruba okolo 100 hudebních nástrojů. Prý se na všechno dá normálně zahrát, že nic není nefunkční.
Já si myslím, že pointa všech těchto věcí, které se nám jeví jako neživí, je ta, že oni právě jsou živí v momentě, kdy se na ně hraje. A myslím, není dobrý mít v garáži 7 aut, se kterýma se nejezdí, nebo nějaký nástroj, na který se nehraje. Kouzlo v tom je právě to, že se o ně musí trošku pečovat. stojí to dost peněz, ale ty nástroje skutečně všechny hrajou a já prostě podle nálady jsou neustále zapojený a podle nálady si je prostě vždycky takzvaně roužnu, jak se říká tady, roužnu na Šumavě a snažím se z toho vymůčit nějaký zvuk.
Může to být inspirující, že člověk si na něco zahraje a uslyší vlastně nějaký, já nejsem muzikant, takže to těžko dokážu slyšet, ale jestli vlastně nějak ke staré klávesi nebo něco dokáže vybrat takový zvuk, že toho člověka jako skladatele vypudí k tomu, že něco napíše.
Musím vám říct, Lucie, že to je nejvíc inspirativní nástroj, který jsem kdy zažil. A to z toho důvodu, že historie hudby je vlastně velice jako známá, historie piana je známá, kytara je prozkoumaná úplně jako naprosto už, myslím si, nadřeň, ale ten syntezátor vlastně tam otočíte nějakým jako knoflíkem a vlastně vyloudíte svůj zvuk, který nikdo předtím nepoužil. Syntezátor má jako naprosto neomezený zvukový možnosti. A když těch syntezátorů máte 100, no tak vlastně si můžete skutečně, to je tak inspirující, že si skutečně můžete jako vlastně udělat cokoliv. Je to nádhera.
Kdyby člověk nemusel vydělávat peníze, tak by se si v tomhle vesmíru plul docela v klidu sám, ne?
Ne sám, protože mám spoustu kamarádů, muzikantů, kteří to obdivují, kterým to půjčují, když něco potřebují natočit, tak si přijedou, protože to je sbírka, řekl bych, ne úplně běžná. Sbírám to celý život a vlastně celý život na to hraju a je to kouzelný. Ale sám v tom nejsem. Protože ta věc je taková, že ta muzika, když ji člověk dělá sám, tak to není ono.
A mám si představit, že tady nahoře v tomhle domě sedí Roman Holý. U kláves nebo u bicích nebo u čeho?
Bicí mám tady, ty vidíte, ty jsou tamhle v garáži.
Dívám se teďka z terasy do otevřených dveří a tam je celá bicí souprava.
Ano, úplně nejlíp se skládá v Kocovině, což teďko nejde úplně. My teďko nemáme úplně možnost se někde jako uvolňovat a doma to vlastně nikdy není ono. A v Kocovině člověk prostě vstane a nějakým způsobem se na něco podívá, něco ho napadne, něco zapne, to je jedno, jestli to je kytara nebo baskytara nebo synťák a prostě něco z něj vyleze. Já to takhle zkouším každý den a za ten měsíc 25 dnů vymažu a třeba 3 nějaký nápady jako takzvaně přežijou a já jsem z toho šťastný.
Slyšíte muziku někdy jenom tak v hlavě?
Velmi často, dokonce i ve spánku, což je zajímavý. Se mi jedou nějaký melodie nebo akordy, slyším, no. Já jsem s tou muzikou opravdu propojený jako extrémně od malička. Moje babička byla tady západočeská extrémní dechovková hvězda. Taková jako Donna Summer dechovky tady. takže ta vlastně, ta mi první tady propůjčila ve svém domečku u řeky zkušebnu, kde jsme mohli třískat do bubnů. Hráli jsme naprosto strašně a ona každý den místo toho, aby nás vyhnala, tak řekla dneska, kluci, řekla bych, že to je o dost lepší než včera. A byla tak neuvěřitelně laskavá a dala mě tolik jako naděje do toho, že vlastně s tím žiju vlastně skutečně od nějakých těch 8 let. My jsme založili první kapelu v 10 letech. To je dost brzo.
To znamená, že vám dechovka asi nevadí, co?
Mně nevadí pouze dechovka mojí babičky. Jinak, abych nebyl úplně přísný. Mám v hlavě takový projekt, že vlastně bych hrozně chtěl, teď nejde dělat nic, ale chtěl bych to někdy udělat, že bych skutečně pozval sem ty nejlepší muzikanty z nejlepších, ty nejlepší jazzmeny, a že mám kolem sebe samý prvotřídní muzikanty i známý dobrý, ale nebudeme hrát ani pop, ani funky, ani rock, ale budeme hrát prvotřídní dechovku. Ale tak jakože, že to nikdo neslyšel, takhle zahraný a především zaspívaný. Takže představa, že budou prostě ve trojhlasech zpívat ty nejlepší český zpěváci, jakoby krásný, smutný písničky o Šumavě a my budeme objíždět domovy důchodců tady. To je skutečně plán, že budeme dělat radost těm starším lidem. To není jako žádná póza, ani žádný hec, to skutečně mám v hlavě díky té babičce. A dechovka mě jakoby, když je dobře zahraná, schutí a opravdu ladí, ona málo kdy ladí, ona to je většinou takový dost přivožralý, ale když ladí a když je dobrá, když je břinkná takzvaně a všechno maká jak má, tak mi to baví, ale nejvíc mi baví ta dechovka tady z té Šumavy, protože tady to skládal jeden hudební skladatel, který se jmenoval Polata, ten miloval Prej, teď už to můžu říct, protože manželka už nežije, bohužel, miloval celý život moji babičku. Platonicky prej teda. A vlastně ty šumavský jeho písničky mají takovej extrémně melancholický nádech, že to není taková jenom taková ta přisprostlá, jakože pojďme si dát livní víno a hodíme si škrypálem. Oni mají takovou jakoby extrémní něhu a zároveň takovou bittersweet náladu, kterou já úplně zbožňuju, kterou my taky používáme velice často s Danem Bártou nebo i v Monkey Business. A ty dechovky jsou, ty šumavský jsou opravdu smutný, že by se člověk opravdu normálně jako rozplakal hned, jako místo, aby tancoval. Takže ty se mě moc líbí.
Jako žena středního věku plus se na to velmi těším, na tenhle plán. Je nějaký hudební styl, který vám fakt nic neříká? Nebo který vás jako vyloženě irituje?
Nemám nic takového. Myslím si, že každý hudební styl se dá dělat jako mizerně anebo dobře. Je to takový klišek, který ale funguje a já vlastně se tím řídím celý život a já si dokážu najít jako v každém žánru ty špičky a vždycky to oceňuju nebo jakoby baví mě to. Samozřejmě, že špatný hudby je taky strašná spousta a to je hlavně daný tím, že dřív se točilo tak, že když člověk měl jít do studia, tak to stálo šílený peníze a vlastně se do toho studia už dostali kapely jenom takový, který opravdu uměli něco. Dneska má ovšem nahrávadlo, mikrofon a nějakou zvukovou kartu skutečně každý druhý člověk jako na světě, proto vzniká jako strašná spousta hudby. Někdy se stane, že ta hudba z toho pokoje je úplně jako špičková, Billie Eilish a vlastně úplně poblázní celý svět, ale drtivá většina je to samozřejmě takovej jakoby... Nechci říct odpad přímo, to bych nebyl takhle přísný, ale čas to stojí za prd. Ale každý hudební žánr, myslím, i v umění, i každý druh filmu, nebo jakoby i pokleslý žánry mě baví, jak v literatuře, tak ve filmech. A i tam se dá najít jako skvost.
Já tomu říkám smog, neříkám tomu odpad, ale říkám tomu smog, protože vlastně toho, co se snaží získat naší pozornost, je strašně moc. Jak se v tom nestratit?
Je to těžký, ale vlastně já si myslím, že klíče, i mi teda líto, že to musím říct zrovna vám, ale klíče neposlouchat rádio a hlavně ne český. Já se moc omlouvám, ale jako to je klíč, si myslím, jo. Protože...
A teď se bavíme ale o hudební stránce věci.
Teď se bavíme striktně o hudební stránce, striktně. Člověk vyjede pár kilometrů do Německa nebo do Rakouska a fakt si nemyslím, že tam jsou chytřejší lidi nebo že tam je víc nějakých talentovaných lidí. Já si myslím, že to je plus minus všude úplně stejný, ovšem pro mě naprostou záhadou, že v Rakousku, takový poměrně obyčejný zemi, jako podobný nám dost, si pustíte jakýkoliv rádio a je tam prostě toho smogu v uvozovkách, je tam jako úplně minimum a je to úplně parádní playlist, jo. Takže za prvé vypnout rádio a za druhý na tom internetu netrávit jako víc času, než je úplně zdrávo. A taky člověk už má za ty léta nějaký návyky, vypěstovaný nějaký kanály, který ho baví, nějaký vydavatelství, nějaký autory, nějaký zpěvačky, zpěváky, ty sleduje a to v podstatě dost stačí.
Roman Holý je nejenom muzikant a nejenom skladatel, ale také muž, který je rozkročen mezi dvěma známými kapelami. A mě vlastně zajímá jedna věc. Monkey Business jsou, co se týče politického vyjadřování, poměrně radikální, jak bylo i celkem nedávno vidět v posledním klipu. Zatímco JAR, jako by ta politika úplně míjela, celou tu formaci, celou tu skupinu, co rozhoduje o tom, kdo si pustí pusu na špacír a řekne, co si myslí a kdo ne?
Já si myslím, že v první řadě to je věc občanského postoje každého toho muzikanta a to vlastně už potom jako determinuje veškerý vývoj té kapely. Všechny ty věci vlastně v historii hudby vždycky vznikly na nějakých večírcích nebo na nějakých setkáních těch muzikantů, kteří si říkali, co by chtěli zpracovat, někdo něco přinese, to se řeší, že jo. A ty věci se v některých jakoby společnostech nedají přehlídnout. O něčem se přeci bavíme. Když dneska spolu na víno, tak se budeme za hodinu už bavit o těch věcech, které nás tížejí. A nebudeme si hrát na to, že 3 hodiny se bavit o houbách. To jako nepůjde úplně, že jo. Takže to všechno vychází z té přirozenosti nějaký. A ty mankáči jsou, nechci říct, že jsou politický, ale prostě nějakým způsobem to tam promítá jako po svým. No. Ale ten Jar to dělá taky, ale třeba skrytě. Jo. Taky to tam je.
Monkey Business to je skupina poměrně velmi svébytných individuí. Většinou to je tak, že někde je jeden lídr, taková ta osobnost, ke které se to všechno upíná, a ti ostatní dělají to okolo. Jak se to dá zvládnout, když je vás tolik tak svébytných a nepřehlédnutelných lidí v jedné kapele?
Z širšího pohledu je to veliká výhoda. Pro někoho to je nevýhoda a frustrace, ale i to je součást všeho. Jo? Kapely, které měly třeba 3 skladatele, vesměs nevydrželi dlouho, protože prostě to napětí a vlastně to prosazování svý vize a svýho nápadu hudebního nebo jakýho nebo textového, většinou se ty lidi hádali a rozpadli se. Jo. Ale tady ty kapely jsou, je to jeden z důvodů, proč fungují takhle dlouho. Jaři fungují 30 let a mankáči 20, to prostě jako je úžasný z mýho pohledu, já jsem za to hrozně rád. A je to, myslím, jedna z věcí, proč to tak funguje, je ta, že vlastně výhradním autorem té hudby jsem já a ty ostatní se na to prostě museli nějakým způsobem zvyknout. To znamená, že není to tak, že bych nechtěl dát prostor někomu jinému, skutečně není. Já mám nějakou nejasnější představu, kam by to mohlo směřovat a vždycky jde o to, že se to těm ostatním musí jako absolutně líbit. Abych nesnes pocit, že přinesu nějaký demo a jeden z kapely řekne, hele, nevím. V tu chvíli to letí okamžitě do koše, víš? Jo. Takže to je, víte, pardon. Takže vypadá to jak mladě Lucie, že jsem si dovolil vám tak jako meziřečí zatykat.
Ale posloucháte to, co vlastně dělají vaši kolegové, když třeba Dan Barta si udělá z Robert Balzer trio desku, nebo když Tonya Graves si natočí něco svého. Zajímá vás, co dělají a je zajímá, co vy si o tom myslíte?
extrémně si přeju jednu věc. A to vám řeknu zcela upřímně. Já se totiž nerad bavím o věcech, které nejsou dobrý. A spíš se snažím v životě se bavit o věcech, které stojí za to se o nich bavit. Nemám rád někoho pomlouvat nebo o někom říkat, slyšel jsi ten nový single tady té kapely, to je tak příšerný. Já to nedělám, já to nemám rád. Přeju všem, aby jakoby si na jakýkoliv úrovni s tou hudbou užili co nejkrásnější období, protože ta hudba je jako čirá radost a největší dar, jeden z největších darů, co jsme jako mohli na té nadstavbové úrovni jako v životě dostat. Já si myslím, že to tak je. To znamená, že když někdo něco dělá, tak já mu to v první řadě přeju. Snažím se absolutně nežárlit, což si myslím, že se mi daří, že to nedělá ten člověk se mnou, ale s někým jiným. To by se taky mohlo dít, to skutečně nemám. Ale modlím se jenom k jedné věci, abych mohl zvednout telefon po poslechu té desky a zavolat tomu dotyčnému a říct mu, je to úžasný.
Posloucháte Radiožurnál. Mluvím s Romanem Holým, říkala jsem hudební skladatel, což je teď ta část, ke které bych se ráda upřela, protože jste složil hudbu k několika filmům, ale vy jste prý někdy složil s Ondřejem Brouskem hudbu k neexistujícímu filmu.
Já jsem dělal mnoho filmů jako hudbu, jenomže ten film je daleko těžší oříšek a daleko složitější proces ještě než je hudba. Hudba je v podstatě dost jednoduchá proti tomu. Ale film prostě, výsledek, jak to dopadne, ale ta cesta k tomu výsledku je tak nesmírně složitá, že prostě jinými slovy nebyly to úplně dobrý filmy. A já jsem velmi přísnej jak na hudbu, tak na sebe, tak na filmy, mám rád dobrý věci. A tak jsme si s tím Ondřejem Brouskem, který taky měl nějaké zkušenosti hudební s filmama, jsme říkali, hele, pojďme si to udělat prostě sami, jak bychom si představili, že by to mělo znít nějakému pořádnému filmu. Tak jsme si udělali takový soundtrack hodinový s obrovským tělesem. Mario Clemens nám dirigoval prostě obrovský těleso, veliký sbory a veliký rozšířený symfonický orchestr. A sranda je, že to potom několik režisérů použilo skutečně pro nějaký film.
Když tady byl Chris Rea, je to velmi dávno, a byl tady v době, kdy složil hudbu k La Passione. A to byl vlastně nejprve soundtrack. A on mi to říkal, já jsem chtěl si jednou v životě dopřát velký swingový orchestr. Tak jsem napsal hudbu, která vlastně byla filmová, ale tam bylo paradoxní, že ten film k tomu skutečně vznikl.
No.
Ale až potom, tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba s Ondřejem Brouskem byste to nedotáhli taky podobně.
To jsem teďko říkal, to se stalo.
To jste říkal k několika filmům, jo? To,
no, nebyl... no, to bylo použitý v několika filmech právě, což je úlet. A největší radost já jsem měl, když se mi ozvala kdysi, když ještě žil můj veliký, nechci říct veliký kamarád, ale párkrát jsem se někde popíjel a bylo to jako extrémně zábavný a výborný a to byl Jan Němec, režisér, jo, na bývalý český, který já jsem velmi vždycky obdivoval, nejen pro jeho názory, ale i pro dva, tři filmy, které udělal, které považuji za jako špičkový. On mi jednoho dne volal a říká mi, hele, slyšel jsem, co jste udělali s tím Brouskem, člověče, to se mi moc líbí, mohl bych to použít na svůj nový film? A já říkám, pane Němec, okamžitě, sestříjte si to, sešmikejte, jak chcete, já budu nadšenej, udělejte si to. Pak se půl roku nic nedělo a pak byl telefon a bylo, ty zrůdo. A já, pane Němec, co jsem vám udělal? Ty zrůdo, já, nezlobte se, co se stalo. Ta muzika je asi o 10 tříd lepší než ty moje obrázky, ten film je tak blbej, já to nemůžu vůbec použít. Co jste mi to udělali? Já měl veliký smysl pro humor, to je taková jenom historka z natáčení. Ale dobrá, no, a několik lidí to použilo a vlastně teď už se ale stalo to, že už vlastně teď třeba se strašně těším, protože budu, nebo už jsem rozjel, dělám nový film Honzy Řebejka. Celý život jsem na něj byl naštvaný, že si na mě nikdy nevzpomněl, teď si vzpomněl, tak jsem rád a to bude fajn asi, doufám teda.
Co to bude?
To bude vlastně film, který zpracovává v životopis Martiny Formanové a vlastně je to upravený do takový, aby to nebylo tak úplně přesně, jakoby teda životopis její, ale na motivy tady té knížky, kterou ona vlastně kdysi napsala.
To je skladatelka Vůňavého prádla?
Ano, to je přesně ono. Akorát, že takže tady to bude z 80. let a bude tam vystupovat nějaký slavný český, československý hudební zpěvák a bude tam emigrace a bude tam otázka anticharty a odpuštění a takový věci, které mě opravdu vždycky velmi zajímaly. Myslím, že by to mohl být fajn film.
Poslední film, který jsem zaznamenala, byl film Ondřeje Trojana Bourák, kde, když jsem poprvé viděla Ivana Trojana, jak vybíhá v neuvěřitelném účesu s tím výrazem ve tváři, tak jsem se hodně smála. Pak jsem měla radost z té muziky, protože rockabilly mě baví. Ale není to úplně váš koníček nebo to, co vlastně vy píšete?
Vůbec není, ale vlastně pro mě to byla obrovská výzva. Já jsem byl šťastný, když jsem to jako dostal. To je přesně rok zpátky, nebo rok, no, přes rok. A říkala jsem si teďko zapnu, kytaru a vlastně vypnu všechny synťáky, všechny piana a vlastně celý to udělám na kytaru. To byla pro mě extrémně příjemná výzva. A navíc jsem si vzpomněl na krásnou věc, že když moji rodiče byli mladí a táta přitáhl nějakou desku, tak to byl vždycky rock'n'roll nějaký. Já ten rock'n'roll tím pádem mám někde v sobě a já jsem si ho jenom někde jako zase v sobě takzvaně vyndal z nějaký paty, protože ten tam mám celý život a oni u toho vždycky úplně rozblázněný tancovali a přehazovali se a snažili se opravdu tancovat takový ten dobrý rock'n'roll, takový ten fakt jako jak z nějakého filmu, takže já to vlastně miluju, akorát, že tu hudbu takovou nedělám, mně to připadá, že by to bylo krok zpátky, připadá mi to moc jednoduchý na můj hudební vkus, ale vlastně ta hudba je báječná. A díky tomu Bourákovi, ještě, že to nebyl striktně rock'n'roll, ale rockabilly, to mě baví ještě trošku víc, že to je takový lehce psychedelický a dá se tam trošku víc blbnout, je to takový víc, ještě víc bláznivý lehce. Takže pro mě to byla výzva a já jsem vlastně už teďko velký fanoušek rockabilly.
Ještě se vrátím k Bourákovi a k rock'n'rollu. Vy jste, Romane, říkala, že hudební scény v českých filmech bývají špatně udělané a že vás to strašně rozčiluje. Já nejsem muzikant, takže já to nepoznám. Co je na nich špatně?
Neustále tam jako slyším a vnímám nějaké věci, které jsou špatně a vlastně mi to strašně otravuje. A tady to je podobný. Takže já vidím nějaký film český, kde prostě je v hlavní roli nějaká skupina. No, jsou tam lidi, kteří jsou herci a drží ty nástroje jak prase kost a nefunguje synchron dobře. A já jsem na tady to strašně přísný, mě to vlastně dost vadí.
Takže kdo to hraje v Bourákovi nakonec?
Nakonec v Bourákovi hraje kapela, kterou jsem se snažil dát dohromady z prvotřídních muzikantů, aby právě se nestalo to, že tam někdo vypadá, že to drží poprvé. Tak jsem dal dohromady úplně jako špičkovou kapelu. Bohužel mi nedošlo, že když jsou na place špičkoví muzikanti, tak špičkoví muzikanti nemají moc času, stejně jako špičkoví herci, že jo. To moje první vysněný těleso, který jsem tam jako teda nanominoval, všichni na to kejvli, úplně nadšený. No tak za 14 dní natáčení zjistili, že vůbec nemůžou to dokončit a měnili se tam různý posty bubeníka a kontrabasisty, takže to bylo velký martýrium, jako jo. A jsou to všechno prvotřídní muzikanti, jako profesionální, kteří tam hrajou.
Na tom soundtracku je skladba, která se jmenuje Ashes from Klaus. Víte, že tam máte chybu?
Vím, tam má být off. Samozřejmě, že to vím. Takhle hloupej zase úplně nejsem. I když teda nemluvím úplně 100% anglicky, to vůbec ne, ale tady to vím. A tady to vzniklo tak, že já jsem četl s obrovským nadšením životopisnou knihu mý oblíbený herečky a bytosti Květy Fialové. A ta tam vyprávěla, že se někdo ptal, když jí bylo 80 let, co by si nejvíc přála jako ke svým 80 nám. A ona řekla, asi popel z Klauze. Já jsem byl tak nadšený tou knížkou, že jsem v nějaký kocovině prostě do toho refrenu okamžitě druhý den zamontoval Ashes a blbě jsem si to, protože jsem se to neuvědomil, jsem si to naspíval blbě, Ashes from Klaus a vlastně pak jsme se dohadovali, jestli to změnit nebo předělat a domluvili jsme se s režisérem toho filmu Ondrou Trojanem, že to tam necháme, protože tam zaprvé těžko se dá někdy se dá těžko ta nálada toho demosnímku, který vzniká, těžko se dá někdy nahradit, jo, těžko. Tak z toho důvodu jsme to tam nechali a říkali jsme si, konec konců, hele, má to být nějaká skupina od někud ze severních Čech, no tak proč by tam nemohlo být Ashes from Klaus, bože můj, tam může být jakákoliv volovina, že to není jako, to nemá být super turbo profesionální rock'n'rollová deska, která má vytřít zrak jako žijícím rock'n'rollovým hvězdám, že jo.
Jakou roli v celém tom přípravném procesu hrál Petr Jarchovský, který mimochodem je, jak jsem pochopila, velký hudební fanda?
Musím říct, že Petr Jarchovský mě naprosto natchnul, protože Ondra neměl skoro vůbec čas a vždycky mě jenom říkal, tady to zkus, tady potřebujeme tempo takovýhle, to bude do takovýhle scény, do takový situace, ale ten Jarchoň vlastně se projevil jako velký dramaturg, jezdil jsem za mnou a vlastně veškerý můj nápad hudební konzultoval, text, zajímalo ho všechno a vlastně byl v podstatě jako spoluproducentem té nahrávky, jako bylo to hrozně osvěžující, je to skutečně člověk, který hudbu zná a jakoby je velmi citlivý ve vztahu hudby, takže to bylo jako úžasné setkání pro mě.
Já si teď snažím představit několik různých Romanů Holých. Jo. Jednoho Romana Holého, jak poslouchá tu rock'n'rollovou kapelu v Bouráku, kterou sám sestavil a muziku, kterou sám napsal. Pak Romana Holého prostě, který poslouchá J.A.R., dejme tomu. A pak Romana Holého, který poslouchá, jak Mario Clemens diriguje jeho filmovou hudbu. Dá se říct, kdy cítíte nějaké jako největší zadosti učinění? Jestli to je odvislé od hudby nebo od velikosti toho tělesa, protože chápu, že symfoniák u člověka smete.
Víte co, Lucie, to není to úplně tak, jak by se mohlo zdát, protože člověk, který by se jako dojal nad hudbou jenom proto, že jí hraje obrovský těleso, má nějaký dost veliký výrazný problém s egem, což tam máme všichni my hudebníci a měli bychom ho mít, ale jenom do jistý míry, že? Když je to potom přes, tak to je spíš na škodu, ale u té hudby je to tak, že to může být v podstatě jenom večírek, kde se hraje na španělku. Dřív se sedělo u ohně, v hospodách se hrálo na kytary, to mi tak strašně chybí, to už dneska vůbec člověk nemá šanci zažít, nebo minimálně. A zažil jsem jednu brněnskou zpěvačku, která vzala kytaru a zaspívala a všichni jsme omdleli, doslova omdleli. A je to jenom kytara a zpěv. Takže ono to je úplně jedno. Hudba má strašnou sílu a především lidský hlas a lidský projev má tak nesmírnou emoční sílu, že je to úplně jedno. Důležitý je, myslím, že instrumentální hudba tohle nedovede. Ta dokáže určitě navodit nějakou krásnou náladu, ale spíš takovou, že to je takový jako podkres pod nějakou situaci, kterou člověk zažívá. Ale jakmile už tam je hlas a nějaký text, tak si myslím, že ta zbraně je jako naprosto, to je atomová hlavice pro mě. Jeden příklad za všechny, Karel Kryl. Já jsem jako obrovský obdivovatel Karla Kryla, obrovský, až jako nenormální. A já si poslechnu Karla Kryla a to je skutečně jenom hlas s nějakým názorem, který mě je blízký a jenom jako s rozladěnou kytarou a mě to smete daleko víc než propracovaný úžasný desky nějakých megaslavných interpretů, který taky miluju, ale pak si pustím Kryla a zjistím, že to jsou všechno kraviny, že tohle je ta věc jako.
Roman Holý, muzikant, hudební skladatel, dneska byl hostem Radiožurnálu, tak děkujeme za pozvání do Sušice. Těším se na tu dechovku, teda nejenom na ní, a ať se vám daří.
Taky, ať se vám daří, Lucie, mějte se dobře a všem posluchačům taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.